Iisus Hristos este Domnul. Amin. Înălțăm numele Domnului și în dimineața aceasta, în viețile noastre și în Biserica Domnului și dorim ca tot ce se face aici, în casa Domnului, să fie spre gloria Domnului, spre lauda Domnului și spre înălțarea numelui Domnului. Amin. În 2 Timotei, capitolul 3, cuvântul Domnului spune așa: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Atitudinea oamenilor de-a lungul istoriei față de Scriptură, față de Cuvântul lui Dumnezeu, a fost diferită. Unii n-au luat-o în considerare. Unii s-au apropiat de Cuvântul Scripturii, de Biblie, de Cartea Sfântă, au avut cuvinte de apreciere față de ea, și-au considerat că singura autoritate în materie de credință este Scriptura, este Cuvântul lui Dumnezeu. Oameni politici ca fostul președinte al Americii, Abraham Lincoln, George Washington, au avut cuvinte de apreciere față de Scriptură. Napoleon a avut cuvinte de apreciere față de Scriptură. Oameni din domeniul științei, Isaac Newton și alții, au avut cuvinte de apreciere față de Scriptură. Cuvântul Domnului prin Pavel vine și spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Când ne referim la Scriptură, ne referim la Vechiul Testament și la Noul Testament. Vechiul Testament, care are 39 de cărți și le putem împărți și grupa în 17, 5, 17, adică 17 istorice, 5 filozofice sau poetice și încă 17 ultimele profetice. Noul Testament, 27, exact aceeași împărțire. Primele 5 istorice, 21 poetice sau epistolele și ultima profetică. Esența Vechiului Testament: omenirea a căzut în păcat și va veni un răscumpărător prin Iisus Hristos Domnul la împlinirea vremurilor. Esența Noului Testament: ceea ce a fost prevestit în Vechiul Testament, că va veni un mântuitor prin Iisus Hristos, s-a întâmplat și că Iisus Hristos va reveni a doua oară. Aceasta este esența Vechiului și a Noului Testament. Biblia sau Sfânta Scriptură are peste 40 de autori care au trăit într-o perioadă de 1600 de ani, 1500 de ani înainte de Domnul Iisus și 100 după Domnul Iisus, ultima carte care a fost scrisă în Biblie, Apocalipsa. Acești 40 de autori de diferite profesii, unii au fost împărați, unii au fost miniștri, unii au fost agricultori, unii au fost medici, nu s-au întâlnit la o masă rotundă să decidă să facă o scriere, o carte. Nu! I-au trăit în diferite perioade, în diferite locuri, dar Dumnezeu este Cel care i-a inspirat. Dumnezeu le-a deschis mintea și le-a arătat ce trebuie să scrie. De aceea sunt 40 de autori într-o 1600 de ani, dar scrierile lor nu se contrazic, ci se completează. Este scrisă Biblia în ebraică, în aramaică și în greacă. Mai târziu a fost tradusă în engleză, în germană și în celelalte limbi. Pentru că Dumnezeu dorea ca această Biblie, Dumnezeu dorea ca această carte a Lui, acest mesaj al Lui către noi, să ne ajute spre mântuire, să ne folosească. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărată din punct de vedere istoric. Este adevărată din punct de vedere științific. Este adevărată din punct de vedere profetic, ci este adevărată din punct de vedere spiritual. Biblia nu este un tratat de istorie, dar cuprinde foarte multe date istorice care au fost confirmate de-a lungul anilor. Din punct de vedere istoric, ne gândim doar la faptul că Dumnezeu a ales un popor și a dorit ca de-a lungul istoriei să-l ia, să-l ducă, să-l disciplineze și prin acel popor să vină mântuirea. Din punct de vedere științific, găsim foarte multe versete care arată că Biblia este adevărată din punct de vedere științific. Știu că de multe ori auziți la școală și ați auzit că Biblia ar folosi dictonul crede și nu cerceta. Biblia spune în 1 Tesaloniceni 5:21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Biblia este adevărată din punct de vedere științific. Referitor la univers, sunt multe versete care arată că Biblia este adevărată. Sunt multe versete care arată, referitor la pământ, că este adevărată. Iov, pământul de unde este pâinea este răscolit înăuntru ca de foc, materie incandescentă, lavă. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la uzul urletului mării și al valurilor. Luca 21:25. Și sunt și alte versete care arată că Biblia este adevărată din punct de vedere științific. Biblia este adevărată din punct de vedere profetic. Atunci când ne referim la faptul că Biblia este adevărată din punct de vedere profetic, la profeții biblice, ne referim la faptul că Dumnezeu a dat anumite înștiințări unor oameni. În anumite perioade, în istorie, Dumnezeu a avut oameni cărora le-a descoperit planul său. Planul său cu privire la persoane, planul său cu privire la națiuni, planul său cu privire la evenimente și planul său cu privire la Mesia, la Unsul sau Hristosul, numite și profeții mesianice. Biblia este adevărată din punct de vedere profetic, referitor la persoane. Sunt multe cazuri în Biblie unde Dumnezeu intervine, dă o clar vedere numită profeție la anumiți slujitori ai Lui în Vechiul Testament pentru a prevesti, pentru a înștiința anumite fapte, evenimente în care va fi implicate anumite persoane. Voi da un exemplu. În Isaia, capitolul 44, referitor la Cir. Isaia, capitolul 44. Dumnezeu este Cel care a ales poporul Israel și l-a pedepsit în etape. Atunci când a spus despre binecuvântări și blestemuri, Dumnezeu i-a informat asupra unor evenimente cu care vor fi confruntați evreii în viitor. Dumnezeu i-a disciplinat în etape, ducându-i în robie. Dar în Isaia, capitolul 44, cu 26 la 28, Domnul spune așa: dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimeșii mei. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit, și despre cetățile lui Iuda, vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Eu zic adâncului, usucă-te, și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim, să fie zidit iarăși, și despre templu, să îi se pună temeliile. Tot pe aceeași pagină, la 45 cu 13, cuvântul spune așa: eu am ridicat pe Cir în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Isaia a trăit cu aproximativ 700 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Avusese loc robia asiriană din 722, se apropia robia babiloniană din 605 și Domnul spune, cu toate că evreii vor ajunge în robie, după 70 de ani de robie, eu voi ridica un om. Și nu numai că spune că va ridica un om dintre neamuri, ci îi spune și numele, îl va chema Cir. Și nu numai că spune că îl va ridica Dumnezeu, ci spune acest om, acest împărat, ce decizii va lua, referitor la întoarcerea evreilor înapoi în Israel. În anul 539, vedem cum această profeție făcută despre Cir, deci referitor la persoane, s-a împlinit. Esra, capitolul 1, versetul 1. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, și a pus să se facă prin viu grai și prin scriere vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Dumnezeu este un Dumnezeu suveran. Biblia, cartea lui Dumnezeu, este adevărată din punct de vedere profetic. Și atunci când Dumnezeu a ales un om, Dumnezeu a urmărit cu lux de amănunte ca ce a spus să ducă la îndeplinire. Sunt multe cazuri și despre persoane. Profeții făcute în Vechiul Testament, ajunge doar să ne ocupăm despre aceasta, despre Cir. Biblia este adevărată din punct de vedere profetic, nu numai referitor la persoane, ci și la popoare. Dumnezeu a spus că este cel care a ales un popor pe Israel ca să-i poarte numele, să umble în legile și poruncile lui. În Deuteronom, capitolul 28, vedem cum Dumnezeu spune despre Israel așa, despre evenimentele acestea vorbește și în Levitic, în paralel, prezentând binecuvântările pentru evrei dacă vor umbla după legile și poruncile lui și blestemurile care vor veni peste ei dacă nu vor trăi după legile și poruncile Domnului. În Deuteronom, capitolul 28, cu 64, Domnul spune așa: Domnul te va împrăștia printre toate neamurile, de la o marginile a pământului până la cealaltă, și acolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, dumnezei de lemn și de piatră. Între aceste neamuri nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lâncezi și sufletul îndurerat. Viața îți va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta. Și aici, dacă întoarcem pagina la capitolul 30, Dumnezeu spune despre acest popor, înainte am văzut cum spune că îi va pedepsi, și aici vedem niște făgăduințe referitor la evrei. Atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerurilor, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Profeții biblice referitor la popoare, referitor în mod special la poporul evreu, care s-au împlinit cu lux de amănunte. S-au împlinit cu lux de amănunte în ce privește disciplinarea poporului evreu, dar s-au împlinit cu lux de amănunte și la făgăduințele de readucere înapoi. Au trecut prin multe valori de prigoană, au trecut prin multe robii. După robia asiriană, babiloniană, au ajuns sub roman, templul a fost dărâmat și din anul 70 până în 1948 au fost împrăștiați printre popoare a căror limbă n-au cunoscut-o. Cu toate acestea, evreii nu au fost asimilați în mijlocul popoarelor în care au fost împrăștiați. Și în 1948, după 2000 de ani de pribegie, după 2000 de ani de perioadă în care n-au avut ca stat de sine stătător, Ben Gurion a declarat independența și formarea statului Israel. Și de atunci, din 1948, găsim pe harta lumii statul Israel. Nu pentru că ei au fost mai înțelepți, nu pentru că au fost popoare puternice pe arena lumii care i-au susținut, nu, ci pentru că a existat și există un Dumnezeu care veghează asupra promisiunilor și asupra profețiilor care le-a făcut referitor la Israel. De aceea zicem, glorificat să fie în numele Domnului. Dumnezeu, ceea ce spune, duce la îndeplinire. Duce la îndeplinire cu privire la persoană. Duce la îndeplinire cu privire la națiune, la țară, la popor. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărată din punct de vedere al profețiilor mesianice. Am zis că sunt profeții referitor la persoane, sunt profeții referitor la țări, la popoare, dar un capitol deosebit în profețiile biblice au profețiile mesianice sau profețiile care au în loc central persoana Domnului Iisus Hristos. Aceste profeții spuse de oameni al lui Dumnezeu au putut avea loc datorită faptului că Dumnezeu a urmărit cu lux de amănunte ca anumiți oameni să le prevestească, să le prezică, le-a dat o anumită clară vedere, să vadă anumite evenimente care se vor întâmpla în viitor cu persoana Domnului Iisus Hristos. Și când perioada respectivă a venit, Dumnezeu a urmărit cu lux de amănunte să se plinească întocmai. Profeții mesianice, profeții cu privire la Domnul Iisus Hristos. Iată câteva, sunt multe, dar am ales câteva din Scriptură. Domnul Iisus Hristos se va naște dintr-o fecioară. Isaia, capitolul 7, versetul 14, ni se spune că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care explicat, tâlmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi. Găsim împlinirea în Matei, capitolul 1, versetul 22. Fecioara a rămas însărcinată, a născut un fiu și a pus numele Iisus, care tâlmăcit însemnează Emanuel, Dumnezeu este cu noi. O altă profeție referitor la Mesia, la unsul, la Domnul Iisus Hristos, este că se va naște nu oriunde în Israel, ci se va naște în Betleem. Mica, capitolul 5, versetul 2, spune profeția și găsim împlinirea în Matei, capitolul 2, versetul 4 la 6. De asemenea, ni se spune în Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9, că Mesia, Hristos Domnul, va intra în Ierusalim. Nu va intra pe un cal alb, nu va intra în fruntea unei armate. Ni se spune acolo, în Zaharia 9 cu 9, că Domnul Iisus Hristos va intra în Ierusalim blând și călare pe mânzul unei măgărițe. În Matei, capitolul 21, vedem cum Domnul Iisus a intrat în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe. Și ni se spune acolo, toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce zice prorocul și dă citatul din Zaharia 9 cu 9. Faptul că Domnul Iisus Hristos a fost vândut pe 30 de arginți nu a fost o întâmplare, nu a fost o conjunctură într-un anumit moment al vieții sale pământești. Nu! În Vechiul Testament, tot în Zaharia, capitolul 11, ni se spune că va fi vândut cu 30 de arginți. Și împlinirea profeției o găsim în Matei 26, 14 și 15, unde ni se arată că Iuda Iscarioteanul s-a dus, a negociat prețul și i-au cântărit 30 de arginți. De asemenea, o altă profeție referitor la Domnul Iisus Hristos, hainele Lui, pentru hainele Lui se va trage la sorți. Psalmul 22 cu versetul 18, împlinirea în Ioan capitolul 19, atunci când au dus să-L răstignească și soldații își băteau joc de El, i-au luat haina și au zis să nu o sfâșiem, hai să tragem la ea, pentru ea la sorți să vedem cui va cădea. Nici lucrul acesta nu a fost o întâmplare, trebuia să se împlinească profeția din Psalmul 22. De asemenea, în Zaharia ni se spune despre faptul că îl vor vedea pe cel care l-au străpuns. Atunci când Domnul Iisus era pe cruce și când la cei răstigniți le zdrobeau fluiere picioarelor, când a venit soldatul în fața Domnului și a văzut că el murisera, nu mai a zdrobit fluierele picioarelor, dar a luat o suliță și i-a străpuns coasta. Nu a fost o întâmplare, trebuia să se împlinească profeția din Zaharia. Și în Ioan 19 ni se arată că așa s-a întâmplat. A străpuns cu sulița și ni se spune că a curs sânge și apă. Apoi ni se spune în Isaia 53 că El, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care va veni să răscumpere, să mântuiască, va fi răstignit, va fi îngropat și mormântul Lui nu va fi oriunde. Ni se spune acolo că mormântul Lui va fi pus la un rând cu cel bogat. Și atunci când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, când a fost dat de pe cruce, ni se spune că un consilier, un membru al guvernului a venit, Iosif din Arimatea, a intervenit la Pilat și a cerut ca să dea voie, să dea trupul jos. Și mai mult, a cerut permisiunea ca să pună trupul lui Iisus în mormântul lui. Și în Matei 27 ni se spune că avea un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. S-a întâmplat, s-a împlinit profeția din Isaia 53 că trebuia să fie îngropat într-un mormânt a unui om bogat. Și așa s-a întâmplat. Și în Isaia 53 ni se spune, ni se prorocește despre învierea Domnului. În Ioan capitolul 20, cu versetul 9, găsim împlinirea acestor profeții. Deci Biblia este adevărată din punct de vedere profetic, referitor la persoane, este adevărată din punct de vedere profetic, referitor la națiuni. Și am dat ca exemplu Israel, este adevărată din punct de vedere mesianic, din punct de vedere al împlinirii prezicerilor, profețiilor în Iisus Hristos Domnul. Și vedem că așa s-au întâmplat. Și Biblia este adevărată din punct de vedere profetic asupra evenimentelor. Dumnezeu este Cel care coordonează Universul. Dumnezeu este Cel care conduce lumile văzute și nevăzute. Dumnezeu este Cel care a dat înștiințări anumitor oameni cu privire la evenimente care se vor întâmpla în viitor, în Univers, pe Pământ, în Biserică. Referitor la Univers, în Luca 21 cu 25 ni se spune: vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Nu intrăm în explicarea în totalitate a acestui verset. Vor fi semne în soare, în lună, în stele, explozii solare, aselenizare, și putem intra în multe alte exemple. Iar pe pământ va fi strântorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Spațiu insuficient pentru oameni, creștere demografică, înmulțirea oamenilor. Tot referitor la evenimente, referitor la Univers, în 1 Petru, în 2 Petru capitolul 3, ni se spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Adică capacitatea de autodistrugere și a pământului, dar și o intervenție directă a lui Dumnezeu în distrugerea pământului în viitor. Referitor la pământ, în Matei capitolul 24, Domnul spune: veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Neînțelegerele între națiuni. Pe alocuri, nu spune peste tot, vor fi cutremure de pământ. Va fi lipsă de hrană, vor fi epidemii. Și apoi, nu numai referitor la Univers, la pământ, ci face referințe prin prorocii și referitor la biserică. Matei 24, de la 10 la 14, ni se spune că spre vremea sfârșitului, în biserică, Dragostea celor mai mulți se va răci. Nu spune despre cei din lume, spune despre cei din biserică. Se vor urâ unii pe alții, se vor vinde unii pe alții. Va fi mult formalism în vremea sfârșitului, în bisericile Domnului. Deci, profeții, din punct de vedere personal, profeții din punct de vedere referitor la națiuni, profeții mesianice și profeții referitor la evenimente. Văzând toate aceste lucruri, întâmplându-se, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Și acum voi încheia, fiecare dintre noi avem două mâini și la o mână avem 5 dedece. În primul rând, Biblia trebuie citită. Pentru ca să citești Biblia, îți trebuie aproximativ 94 de ceasuri, 94 de ore. Dacă pui să citești o oră pe zi, în 3 luni ai citit Biblia. Noi zicem că Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu, de dragoste trimisă nouă. Este posibil să primești o scrisoare de dragoste când ești băiat sau fată și să nu-i citești scrisoarea de la un capăt la celălalt? Este posibil să-i citești numai introducerea sau numai încheierea? Mă întreb pe mine și te întreb pe tine. De câți ani ești și sunt pe calea credinței? Am citit Biblia în totalitate? În al doilea rând, Biblia trebuie iubită și trăită. Nu este îndeajuns numai să o citim. Este nevoie ca să aplicăm principiile lor în viața noastră. Și asta se spune trăire după cuvânt. Și Domnul să ne ajute să trăim după cuvânt. În al treilea rând, Biblia trebuie studiată. Nu este îndeajuns ca din Biblie să faci loterie, să citești două versete astăzi din Vechiul Testament și un capitol mâine din Noul Testament. Biblia trebuie studiată. În al patrulea rând, Biblia trebuie interpretată. Biblia se interpretează prin Biblie și Domnul să ne ajute să studiem Biblia, să trăim Biblia, să citim Biblia, să interpretăm Biblia. Și în al cincilea rând, Biblia trebuie vestită și altora. Și Domnul să ne ajute ca să trăim după cuvânt și să vestim și altora cuvântul Domnului. Amin.